Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty. V tomhle díle vám řeknu, proč mám rád podcasty, a potom uslyšíte rozhovor s Ralfem Schutem. Minulý víkend jsem jel do Holandska dělat workshop na jeden hodně zajímavý festival. Hudební program tam měl formu takového karuselu, kdy skupinky lidí chodili po stanovištích, na kterých pro ně hrála vždycky jiná kapela. Workshop byl taky fajn, řešili jsme, jak hrát na kytaru, na mandolínu a jak stavět vokály, ale největší bomba byla cesta autem, která mi asi trochu změnila život. Asi si budete ťukat na čelo nebo si myslet, že jsem bral stopařky. Ale ne, jel jsem prostě úplně sám 10 hodin v kuse, nikým nerušen, což se mi za rok stane asi tak jednou. Nastavil jsem tempomat na 110 a celou cestu jsem poslouchal podcast. Konkrétně CD Baby DIY Musician podcast, který vám můžu srdečně doporučit, pokud rozumíte anglicky. Zkuste po začátek třeba epizody s Tomem Jacksonem. Není až tak důležité, co jsem v podcastu konkrétního slyšel, ale asi spíš to, co jsem si při jeho poslechu uvědomil a ujasnil. Vrátil jsem se strašně namotivovaný do cvičení a tvoření vlastních aranží a muziky. Dokonce dneska jsem měl svoji úplně první hodinu zpěvu a úspěšně teda tak plním závazek, který jsem si dal po naší loňské první Gillově vokální dílně. Tam samozřejmě techniku zpěvu neučím já, ale odbornice na slovo vzaté. Teď jenom doufám, že mi to nadšení vydrží a dotáhnu dokonce aspoň polovinu toho, co jsem si po cestě zapsal. Optimisticky teda věřím, že se podaří všechno. Kdyby to náhodou opadalo, tak si určitě pustím zase nějaký podcast, protože na mě to teda určitě funguje. Tak trochu doufám, že podobný vliv může mít na vaše muzicírování tenhle podcast. Musím říct, že mě samotného rozhovory nabíjí stejně jako ten zmíněný zážitek z cesty do Holandska, takže už jen proto má pro mě smysl tenhle podcast dělat, i když to stojí hodně času a nějaké peníze. Když už jsem zmínil tu Gillovu vokální dílnu, i letos je tahle akce v plánu, a to v termínu 20. až 23. září, uskuteční se na Rejvízu v Jeseníkách. Učíme tam, jak funguje dvojhlas, trojhlas, čtyřhlas, jak vytvořit vokály. V rámci společných i individuálních lekcí se věnujeme sluchovým a dechovým cvičením, správné hlasové technice a hlasové hygieně. Nacvičujeme potom společně skladby a po večerech koncertujeme a jamujeme. Všechny informace a přihlášky najdete na stránce www.attamusic.eu/gvd. Pokud tenhle díl posloucháte hned po jeho zveřejnění, třeba by vás potěšila možnost přihlásit se na poslední chvíli ještě na květnovou dílnu, která se jmenuje Jesenický shuffle. Tam učíme s Richardem Ciferským a Martinem Burzou na housle a banjo. O téhle dílně více na stránce atamusic.eu/js a odkazy najdete taky v poznámkách pod epizodou. Kromě chystání zmíněných dílen se teď dost věnuju práci ve studiu, kde dokonču desku skupiny Blueland, taky desku naší skupiny New Aliquot a začínám stříhat desku našeho dua s hostem téhle epizody Ralfem Schutem. Ralfa znám asi od roku 2000, hráli jsme spolu v kapele G-Runs and Roses, natočili jsme spolu dva díly Školy na kytaru a zažili celkem dost legrace. Povídali jsme si o jeho hudebních začátcích i o tom, jak se vlastně dostal do Čech a jak se tady zabydlel. Myslím, že vás to povídání bude bavit. Takže sedím s Ralfem u mě doma. To je nejlepší rozhovor, protože Ralf přijel za mnou. Nemusel jsem jezdit nikam já, protože se chystáme zítra nahrávat desku s Ralfovou kapelou Blueland. Takže Ralfe, ahoj.
Ahoj, Ondro.
Jsme rádi, že nejenom já, ale taky posluchači, že tě můžeme slyšet a vyzvědět od tebe pár tvých životních příběhů a moudr. Tam se tě hnedka na začátek obligátní otázku.
která mě zajímá, doufám, že posluchače taky, v jakém věku si vlastně začal hrát, nebo kdy to bylo a jak se to stalo, jak si začal hrát muziku?
Bylo to v 6 letech, asi všechno v průběhu roku 88, protože jsem 82. ročník a dostal jsem relativně krátce po sobě nejdřív mandolínu a potom kytaru. A vždycky jsem chtěl spíš hrát na kytaru, ale v podstatě jsem se učil vždycky zároveň o těch pár procent víc na kytaru, ale vždycky jsem hrál jako jak na mandolínu, tak na kytaru od začátku.
No a dobře, a proč jsi hrál na tyhle divný nástroje, když to tak řeknu? No,
protože mám divnýho tátu a jsem mu za to strašně vděčný.
To je totiž důvod, i proč jsem chtěl s tebou ten rozhovor udělat, že jsi asi jeden z mála lidí takhle v našich končinách, který nevyrůstal na Greenhornech nebo na nějaké jiné české kapele, která si ten bluegrass třeba trošku předělala po svém, ale vyrůstal si na amerických nahrávkách, je to tak?
Určitě. Na amerických nahrávkách a oblíbenci mýho táty byli Reno and Smiley, Larry Sparks a Stanley Brothers, nebo Ralph Stanley a The Clinch Mountain Boys. To jsme poslouchali asi nejvíc, plus stará country, Hank Williams, Johnny Horton a další, Cowboy Copas, a Buck Owens, George Jones, Merle Haggard a tak dále.
A v těch začátcích, když jsi hrál vlastně v takhle raném věku, dokázal bys si vzpomenout, které z těch men, třeba co jsi teďka jmenoval, tě zasáhly úplně nejvíc, že jakoby tohle tě ovlivnilo nejvíc, nebo taková kapela třeba přišla až později?
Jako těch vlivů bylo hodně a působili na mě neustále, jo. Takže jako kytarista jsme měli videa z prvního Merle Festu, myslím, že to je zrovna taky 88. ročník. Mm-hmm. A tam hrál Doc Watson v různých sestavách a hrál tam písničku, jak se to jmenuje, o tom vlaku Old 97. Mm-hmm. A měl tam krásný solo, tak to už jsem trošku uměl hrát, jinak bych to asi nestáhnul z toho videa. Ale to mě bavilo, protože to bylo čitelné a bavil mě hodně Don Reno, jak hrál na kytaru. Třeba Freight Train Boogie, taková takový prostě na tři akordy, tak to byla jedna z prvních skladeb, co jsem se učil a táta mě ukazoval, jak se to hraje, ale samozřejmě ten Don Reno byl jako hodně kreativní a hrál to složitěji než můj táta, ale bylo to blízko, tak jsem měl na co navázat, v podstatě to, co mi ukázal táta a jak to vlastně rozpracoval potom ten Don Reno, který velmi často aspoň v těchto solech vycházel z dúrové stupnice a jo, takže takhle jsem se jako relativně rychle naučil jakoby s tou stupnicí pracovat, jo. Nehrál jsem žádný jiný tóny, v podstatě jenom prostě ty tóny z té stupnice a jako běhal jsem nahoru a dolů tak, aby to vyšlo prostě do taktu. Mm-hmm.
A když jsi zmínil teda toho tátu, ten asi byl jako zásadní asi pro tebe teda ta osobnost, jako pro ten tvůj hudební začátek a i rozvoj. A ty máš dva bratry.
Ano.
A taky jsou to muzikanti skvělí, ale ty nepostihla tenhle ten žánr tak moc. Jak se to stalo, že tobě zůstal ten bluegrass a to country, který jste poslouchali a kluci Justin s Chrisem se dali trošku jiným směrem?
Tak jako jsem nejstarší, tak táta měl relativně nejvíc času mě ovlivňovat aktivně. A samozřejmě prostě existovala buď jeho cesta nebo žádná a já jsem byl do toho tak zatažený, že mě to vyhovovalo, ale samozřejmě jako Chris je mladší brácha a potom Justin, tak ty si říkali, no ten Ralph ten už jako hraje a jako rozumí si s tátou a fajn, prostě musím se přeci nějak odlišit, že jasně. Prostě nebudu prostě papouškovat a nebudu, proč by ze mě měl být další Ralph, že jo. Jako, takže potom jako mý bráchové nikdy netoužili správně, samozřejmě. A ten Chris si vzal z toho jenom to nejnutnější, že jo, aby se naučil základy, myslím, že ho to moc nebavilo, i když jako proti bluegrassu ani country nic nemá, ale je, jo, jako on v podstatě to své potom našel v rockové muzice a jako je asi nejznámější jako rock'n'rollový kytarista ze skupiny Holy Water, ale to je zase kvůli tomu, že jeho kamarádi uměli hrát jenom rock'n'roll a když to bylo něco složitější, tak už zůstali zírat. Takže, ale on jako je hodně do toho rocku, trošičku do metalu, ale spíš do toho chytrýho, než do toho tvrdýho. No a ten nejmladší, ten už tam měl dva takový blázny doma a říkal, jak se od nich musím, jako můžu odlišit zase já, že jo. Takže ten se přes ten nejtvrdší, nejsmrtelnější metal dostal potom k nějaký relativní slušný muzice, ale rozhodně ne nějaký přátelský, nebo jak to říct, no. Takže je to tak odstupňovaný, no. Já jsem takovej ten lirický, melancholický countrysta, pak je tam Chris jako prostě solidní allrounder a především jako rocker a pak je tam Justin, který prostě ten by svou kytaru nejradši prostě odpálil mrakodrapy.
No, to mě teďka napadá, není to důvod, proč si začal hrát na banjo? Nesmí to, když jsi říkal, že jsi začal hrát na banjo, protože ti chyběl to vybití toho adrenalinu.
To není úplně asi pravda, ale v roce 90, kdy to bylo, 95, já jsem koketoval s banjem už jako malý dítě, ale prostě neuměl jsem ještě pořádně hrát na nic, tak jsem se soustředil na kytaru a trošku vždycky jako na druhém místě na mandolínu. Tak v 95., když mi bylo 13, tak jsem poznal v Anglii Richarda Leeho, mm-hmm. který tam pořádá do dneška festivaly a hraje na banjo a byl to strašný fanda Lonesome River Bandu a říkal prostě, hele, to je fajn, že posloucháš JDho, že posloucháš Tonyho Rise, prostě Bluegrass Album Band, je to hrozně dobrý, ale tohle prostě je jiný rozměr, jo. Takže mi v podstatě, jakože on jako určil směr mý puberty, kdy vlastně každý druhý slovo v každý první větě byl Lonesome River Band a nezajímalo mě vůbec nic než Lonesome River Band a jeho prostě to bavilo podobně a byl to strašně šílorista, jako benžista podle vzoru Semiho Šílora. Takže ten mě tím nakazil a já jsem se zrovna jako nacházel na něčím, co bych asi nazval mrtvým bodě. Jsem jako nevěděl, jak se v tu chvíli jako zlepšit na kytaru nebo na mandolínu. Samozřejmě jsem měl jako před sebou víc než tehdy za sebou, ale jo, jako
cítil si, že prostě
cítil jsem prostě, že teďka zrovna nevím, co mám dělat a začal jsem se učit na banjo a samozřejmě, když jsem jako trvalo mi hodně dlouho, než jsem se naučil roli a naučil se, jak je kombinovat a tak, ale jakmile mi to začalo jít, tak samozřejmě prostě jsem hrál hodiny denně na banjo, že jo, klidně 4 hodiny po škole vždycky a o víkendu ještě víc a hrozně mě to bavilo.
No, co na to táta? Protože no, vím, že ten nebyl přece z Lonesome River
pro,
Band u vás doma na čem.
Pro mýho tátu Lonesome River Band byl větší zlou než Michael Jackson nebo Two Unlimited, což byla nejznámější holandská houseová skupina, že jo, house prostě jako raný techno, nebo jak to mám nazvat, no. V podstatě bráchu podporoval v muzice, o které jsem si myslel, že je v podstatě skoro satanická, i když samozřejmě nebyla, že jo, ale prostě vnímání 13-letého kluka, značně ovlivněného svým tátou. Tak, ale táta se prostě opřel proti Lonesome River Bandu, jako. Takže jo, prostě to bylo největší zlo na světě. A já jsem hrál hnusně na banjo, že jo? Což jasně. Dělám do dneška, ale už to zmírňuju.
Takže jsi trošku tu rebelii taky doma zažil.
A jo, svým způsobem jo. Ale není to důvod, proč jsem začal hrát, ale našel jsem to v tom.
Máš teda pocit, že jsi cvičil na banjo jako zarputilej nebo víc než na kytaru, na mandolínu? Nebo se to tak nedá říct? Jenom to přišlo v jiném věku, že?
Přišlo to v jiném věku. Já jsem asi vždycky hodně hrál jako doma a měl jsem to štěstí, že se mi táta hodně věnoval, takže jsem se vyloženě těšil, až přijde z práce a na ty večery, kdy prostě po večerech taky pracoval, tak na ty večery, kdy měl čas se věnovat mě, ne skládaným puclí nebo stavěným lega, ale že jsme hráli Wildwood Flower, Dueling Banjos a pak už i trošku inteligentnější skladby.
Tak to je zajímavý příběh, si myslím, že pro všechny slyšet, protože je to dost odlišný než od většiny příběhů, co známe od muzikantů tady u nás. A pojďme se dostat k tomu, jak ses teda dostal do Česka. Já se ptám, samozřejmě já to tak trošku vím, protože se známe velmi dobře, ale řekni posluchačům, zkus nějak třeba klidně i stručně, jak se to stalo, protože samozřejmě to je složitá historie, ale jak se to stalo, že ses dostal do Česka, proč, kdy a jak se ti tady líbí?
Vděčíme za to, vděčíme, protože je nás víc. Táta, brácha a já jsme hráli tehdy společně ve skupině Spruce Pine. A vděčíme tomu, teďka neumím česky, jak se to skloňuje. Prostě, jako může za to Pavel Handlík a tehdejší skupina jeho Lojzici.
Jo.
My jsme udělali, hlavně táta, trošku jsem tam přičmrnával, udělali jsme první EVOP v Lichtenfordu v roce 98 a bylo tam 35 kapel a z 35 kapel asi 14 nebo možná ještě víc Čech a byli tam suverénně nejlepší, což samozřejmě nás uchvátilo, říkali jsme si, hej, tato, prostě jak je možný, že v Čechách hrajou tak dobře. A udělali jsme si během toho festivalu hodně přátel, byl tam Sunnyside, byli tam 50 Fingers, teďka New River Train, tehda jako to něco, Rakousko-Česká sestava, že jo, ale byli to, nepamatuju si všechny skupiny, ale byli hodně a hráli všechny skvěle. A tak Pavel Handlík z Lojzíku nás pozval na festival Country Palba v Mladé Boleslavi, nebo u Mladé Boleslavi v Kněžmosti. A Kněžmostu, jak to, prostě nevím, jak se to skloní.
Taky zase. Nevím, že jsem nikdy neslyšel.
Je to někde u Boleslavi. No a on nás pozval a na tom festivalu byl zase Vabank Unit a další skvělé skupiny. A Vabank už jsme měli jedno CDčko doma a prostě to byl zážitek, jo, prostě boží.
A to bylo, to ti bylo kolik, v jakém to 16. bylo roce?
16. 98. Jo. roce. No tak a pozval nás na chalupu, jam session do rána, i s Ondrou Rumlem ještě, jo, ten hrál tehdy s Lojzíkama. A prostě krásný zážitek, tak okamžitě jsme začali jezdit všechny prázdniny do Čech, hlavně prostě jezdit po festivalech, že jo, dělat si kontakty, aby jsme v 99. už někdy mohli třeba hrát. To asi jsme nehráli, ale 2000 už jsme měli šnůru po Čechách a 2001 zase a pak už jsem tady bydlel. Nějak to tak, prostě mě to tady jako nejdřív uchvátilo muzikantsky, pak jsem poznal lidi a trošku krajinu a říkal jsem si, že se tady cítím vlastně skvěle, no. A vlastně v roce 2000 jsem začal chodit s Karolínou tehdy a ta mi zase ukázala jiný divy České republiky a takže jako v podstatě jsem usoudil, že mi tady bude dobře a je tomu tak.
No, tak žiješ i tu spokojeně, máš krásnou rodinu.
Jo, díky.
Máš tady kapely, 2, 3 4 nebo tak nějak.
Tak kdybych měl jmenovat podle, no to nemůžu zmiňovat, jo, protože to je veřejný. Tak v libovolném pořadí mám samozřejmě Blue Land, mám Jireny, mám Roboty a mám Důvod s Ondro Kozákem, který možná znáš. A
to je další.
No, to je asi tak všechno, co je v tuto chvíli aktivní.
No, nedávno si mi na Skypeu psal takovou hezkou historku o tvojej první cestě na nejlepší slovenský, asi nebo největší slovenský, nejstarší slovenský bluegrassový festival v Hornej Porubě. Jak to tenkrát, prosím tě, bylo? Když jsi mi to napsal, jak jsem nevěřil, že prostě...
někdo být tak blbej.
Ne, že jsi jako udělal až takovýhle oběti kvůli té muzice. To si myslím, že nikdo neudělal ještě. Jak to bylo? Ty jsi cestoval do Ilavy nebo kam?
No. Tak jsem nejdřív měl zkoušku s Petr Brandej s bandem, protože jsem s nimi měl zaskakovat v Jablunkově v roce 2000. Jedna.
A to, jenom přeruším, že to bylo poprvé, když jsem tě viděl já.
No, tak. V přípravě na to. Tak a já jsem tak jako tomu Brandejsovi říkal, no tak jako díky za zkoušku, to byl asi pátek, a bylo to super a nechci se mi domů. On říkal, no to nevadí, tak pojedeš s náma, my hrajeme s Poutníkama ve Velkých Němčicích a pak budem spát v tom. kde oni v Slavkově přespávali. Nebo pořád asi. No, tak jsem tam jako tak s nima byl. Přespal jsem v Slavkově, že jo, pana Karase Polí, kterýho jsem vůbec neznal, ale tak jako... Jako já jsem asi ničemu moc nerozuměl, tak mi to vůbec nebylo trapný. A věděl jsem, že festival v Horní Porubě, že mě tam zval Cifo a Braňo Martinka. Ty jsem znal asi z Evobu, nebo ani už nevím, odkud jsem je znal. A no, z Evobu určitě, protože jsem s Cifom dělal workshop. Mm-hmm. Tak jsem se rozhodl, že tam jako chci jet za nima a s nima jsem se o tom bavil jenom tak předběžně. Oni jako vlastně nevěděli, že jsem na cestě. Tak jsem tak jako se zeptal toho Brandejse při loučení, tak jak se dostanu na Slovensko? No jako kam, no. Tak já nevím, tak je tam prej nějaký festival, nevím, jak se jmenuje ta vesnice. Tak co to může být? No já nevím, není to Trenčín, ale někde od Trenčína jenom kousek. Jo, tak jako tak pátrali jako kvůli mě, co to asi je, tak jo, Horná Poruba, no samozřejmě prostě jak jsme se loučili, tak hned mi to zase to, se mi to vykouřilo z hlavy, že jo, prostě jsem nevěděl, ale věděl jsem Trenčín, tak jsem jel do Trenčína a z Trenčína jako tam jsem se tak jako začal divit, že vlastně, že tam na mě nikdo nečeká, ale vlastně o mě nikdo nevěděl, takže to zase nebyla úplná náhoda, že tam nikdo nečeká. Tak jsem jako začal obvolávat všechny slovenské čísla, co jsem měl, a poradili mi, že prostě, že Cifo a Braňo Martinka už jsou dávno na festivalu a nemají tam signál, ale když se chci přiblížit, tak mám jet jakoby z toho, z Trenčína jako do Ilavy, mm-hmm, a tam jede vlak. Tak ještě jsem se zeptal taxikáře prostě na Hornou Porubu a on říkal, no tak ty kokos, to je daleko. Koliko by to stálo? No 700 korun, tak to bylo zrovna všechno, co jsem jel, 700 slovenských korun. Tak jsem jel prostě radši vlakem za pár desítek slovenských korun do Ilavy, že jo. A teď jsem byl v Ilavě, že jo, a tam jako u vlakové stanice vlastně přímo nic není, že jo, tak jsem si říkal, kde to jsem, jako ani jsem nevěděl, jestli to je město nebo dědina o pěti domech, prostě jsem nevěděl nic. Tak jsem si říkal, no tak nic, tak jako Cifo tady furt není, protože furt nevěděl, že vlastně vůbec přijedu, že jo, tak jsem si říkal, tak se projdu, no, tak. Jsem se tak jako začal procházet, že jo, nějaký nástroj jsem asi měl sebou, kytaru, a najednou tam jelo auto a Cifovi mezi tím došlo jako došla moje SMS-ka, jo, tak mě vyzvedli a
super.
Tak jsem se seznámil se všema, strašně jsem tam obdivoval skupinu 29 Strings, to bylo úplně super a Blue Land mě bavil a vlastně Blue Land mi tam zachránil život, protože jsem neměl sebou ani spacák, ani karimatku, vlastně vůbec nic, že jo. Takže jsem tam spal v nějaký dodávce Jara Rakaje. A taky mě v něm potom vzadu odvezli. Bylo mi strašně zlé, smrdělo to tam, vypukují mi plyny a nic, ale dostal jsem se domů, že jo. Na vlak domů jsem taky neměl, tak mi Braňo Martinka to půjčil na cestu. A tomu jsem za to dal flašku whisky. No krásný víkend to byl.
To je jako moc hezká historka teda, to musím říct, že...
Nedává to smysl prostě, no, ale fakt to byl hezký.
Jak se ti tady žije, žije se ti tady dobře, to je na tobě vidět, ale...
Jakože dloustnu.
Máš čas pořád se muzice věnovat tak, jak když jsi byl mladý?
No, bohužel ne, doma teďka nemůžu hrát téměř vůbec, protože tam nejsem nikdy sám a protože máme sousedy a tak, takže mám pokoj v hlavě a tam trávím taky málo času. Hmm. Ale když už tam jsem, tak se snažím nejenom jako hrát, samozřejmě když je potřeba se něco připravovat, tak se na to připravuju, ale většinou si hraju s nahráváním, jo? Že spíš se nahrávám a učím se vůbec, jak zpívat do mikrofonu, jak si nastavit poslech, aby se mi dobře zpívalo a vůbec vím, že prostě v tom zpěvu mám obrovské rezervy, někdy nasadím tón strašně na hlas a samozřejmě mi dojde dech a pak tam nic moc nezbyde a tak snažím se to trošku vyrovnat a samozřejmě dávám pozor na intonaci, na frázování, tak spíš takhle, no.
Takže zjistil jsi to stejné, co já nedávno, že hrajeme zbytečně dobře a zpíváme zbytečně špatně. Jakože jsme věnovali celý mládí tomu, aby jsme hráli dobře na kytaru, ale že to vlastně vůbec není důležitý, že?
Přesně tak. No.
Ne, ale je pravda, že prostě to hraní nebo to brnkání na ten nástroj asi jakoby nám připadalo asi v tom mládí jakože blíž k nějakému sportu prostě, nebo já nevím, prostě tak si to vysvětluju, že proč mě nebavilo tenkrát zpívat, jako, a je potřeba to cvičit asi stejně, jak tu hru na ten nástroj. Pozoruješ u sebe nějaký jako efekt toho, že se na to zaměřuješ cíleně, na to zpívání?
No, určitě na to, jak se nadechnu a jak ten dech vypustím, jo, protože já mám hrozně moc zlozvyků. Jako špatně, jako málo se nadechnu, nenadechnu si do břicha, ale jenom povrchně. A hlavně jsem zvyklý jako zařvat prostě, dokud ten dech mám a neumím ho vůbec dávkovat. A mám tam strašně silný začátky slov a potom jako nemá to slovo prostě nějaký tón, jo, který bych jako tam chvilku držel, který by se příjemně poslouchal.
Takže... No, tak to je věc vkusu taky, že jo. Někomu se prostě, každý máme ten projev
jiný,
že jo.
No, tak nějak štěkám a nelíbí se mi to.
Jasně, tak to je podle mě základní předpoklad pro sebe zlepšení, že se to nelíbí tobě samotnému, že když by člověk byl sám se sebou spokojený, tak co by na to měnil? To je zase dobře, že máme pořád jako motivaci takovou tu vnitřní se zlepšovat. A hledáš motivaci a inspiraci na nahrávkách teďka v tom stavu, v jakém se teďka nacházíš? Posloucháš muziku jakou?
Poslouchám bohužel jenom v autě, protože jindy na to pořádně čas nemám, i když mě hodně baví si vzít sluchátka, který znám a řešit prostě i ten mix, jo, po té zvukové stránce, nebo vůbec zvuky nástrojů, nebo tón, jak se tvoří trsátkem, nebo jo, jakože jít do hloubky po té zvukové stránce mě hodně baví a na to už vůbec nemám čas. Ale v autě poslouchám, já nevím, no, spíš poslouchám věci, které jsou daleko jako víc pěkný, než to, co hraju. To znamená, že já hraju relativně agresivně a jsem zvyklý dávat hodně energie do toho fyzického procesu, jo. Prostě jako tvoření tónu a show a cokoliv na pódiu, ale vlastně jako teďka se snažím přemýšlet o tom, jak to udělat, aby se mi to i dobře poslouchalo, to, co hraju, jo, takže si vybírám spíš jako nahrávky, které nejsou nijak agresivní, kde je hezký tón, kde všechno má svůj smysl a není to jenom o té energii do toho vložené, ale o té energii, kterou vlastně z toho cítím. Jo? Dneska jsem poslouchal po cestě Johnson Mountain Boys a Alan Morris a není to přehnaně bluesový a nikdo do toho prostě nějak jako, nikdo tam netlačí prostě ani rytmický, ani fyzický a je to vlastně strašně hezký. Já stejkým z toho takovou pozitivní energii, prostě takový optimismus, který prostě z těch novějších nahrávek velmi často necítím, protože je to všechno o agresi. A agrese je fajn do určitý míry, ale jakmile se přesáhne ta hranice nebo překročí ta hranice, tak už je to protivný. Jo, takže je super s tím koketovat, ale jakmile to přeženeš, tak je to vlastně nehezký. Jo, takže je strašný umění umět pracovat s tím napětím. Dokud tvoříš napětí, tak je to super a musíš ho umět i udržovat, nesmí padat. Ale jo, jakmile v podstatě už do toho vkládáš moc ty energie, tak většinou ten výsledek je opačný.
Takže jsi spíš jako příznivec starých nahrávek, řekněme. Ty, vím, že máš rád country starou.
Jo. Mám rád country starou a mám rád starý bluegrass, ale tak zvukově prostě mám radši jako řekněme 70. 80. a začátek 90. let, takový ty čitelný nahrávky, často jsou jako tenký zvukově, ale to, což není to, co zrovna preferuji, já mám samozřejmě asi jako každý jako vyhledává spíš jako teplejší, tlustší zvuky, Ale nějak je to pro mě čitelný a dobře se mi to analyzuje. A
mohl bys třeba zmínit i nějaké jména kapel, protože občas vidím, že něco dáváš na Facebooku nebo tohle a většinou lidí se soustředí kolem té první generace bluegrassové anebo toho současného bluegrassu a z té doby těch osmdesátek. Tam bylo spousta zajímavých kapel, které třeba trvaly jen krátce, ale máš nějaký třeba, co by mohli lidi považovat za objev zajímavý pro ně?
Tak to fakt záleží, co hledají, no, protože
některé ty věci... No to, co, věci... máš, to, co tam máš rád, ty, jako to, co teďka zmiňoval.
No tak jako mám všechny ty věci rád z určitýho důvodu a koumám tam určitý prvky, jo. Takže nevím, jako samozřejmě z těch 80. let asi bych jako řadil skoro nejvíc Quicksilver, ale není to ta kapela, kterou bych poslouchal nejvíc. Mm-hmm. Jo? Poslouchám třeba, no poslouchám, no, no. To těžko říct. Baví mě Southern Blend, kde byl Wayne Fields na banjo, který byl vlastně z JD-ho školy, nebo JD byl jeho největší vzor a hrál tam Ricky Wasson, který se později stal kytaristou v JD-ho kapele. Tak to je jedna kapela, která podle mě dělá všechno správně po ty stránce fungování kapely. Jako strašně hezky pracuje s dynamikou, když je refrén, tak je tam prostě trojhlas a nějaký minimální backlight a jinak nic. A když je tam solo, prostě tak to tlačí a jasně. Pak to zase prostě, jo, podobně třeba Bluegrass Cardinals, není to kapela, kterou bych hodně poslouchal, ale po této stránce dělají oni všechno správně, víc správně než dnešní kapely.
Southern Blend, Southern má Blend. Nějakou nahrávku mají?
Mají 3 desky, Spend Some Time with Southern Blend, Once More with Southern Blend a potom Mississippi River Raft a to vyšlo, pokud vím, jenom na kazetě. Mm. A to ani nemám, to je, jako, mám to na poslouchané z mládí, ale nemám to bohužel. Mm-hmm. A potom je soulová kazeta asi Rickyho Wassona z roku 90, kde zpívá i, nebo možná je to ještě starší, zpívá i asi 17 leta Alison Krauss. Mm-hmm. Tak to možná to je ještě starší tedy. A jako to je taky, jako některé věci jsou nudné, jo, ale pak se tam fakt najdou jako věci, které mě úplně jako prostě dostanou. Mm-hmm. Zrovna ta Krauska tam jako hezky zahrve a v podstatě můžu jít zemřít úplně spokojeně.
Ty učíš občas na dílnách, byl jsem svědkem, když jsme učili párkrát spolu a přišlo mi, že nejsi nějak moc, řekněme, organizovaný pedagog, ale strašně dokážeš ty lidi zaujmout a strhnout. Prostě dokážeš se naladit na tu jejich vlnu a dokážeš to vyprávět řečí, kterou oni snadno rozumí, že... Přišlo mi to hodně, hodně zajímavý a jaký ty máš k tomu přístup, nebo nebo když jdeš učit nějakou dílnu, nebo někoho jdeš učit, jak se snažíš k tomu přistupovat?
No, podle mě zásadní, jako první předpoklad k tomu, aby se člověk naučil hrát je, aby věděl, jako co od toho sám chce, co se mu líbí a jak by chtěl, aby jeho hraní znělo, nebo jako čemu by se chtěl kam by se chtěl dostat, jak by to zhruba mělo znít a snažím se jako pochopit, kam se chce dostat a potom se snažím vysvětlit, jak by toho mohl nějak docílit. A možná ta výhoda, já se snažím tu samou věc podat prostě 5 různými formulacemi nebo z 5 různých úhlů, aby opravdu ta message, ta zpráva jakoby byla pochopená, no, tak jako to mám zase ze střední školy, nebo i z jazykových kurzů, který jsem vedl dřív,
jo.
Že hodně často prostě někdo jako moje standardní vysvětlení, nebo učebnicový vysvětlení, že jo, podle které jsme prostě šli nějaký učebnici, tak to nestačilo prostě, aby ty žáci nebo studenti nebo zájemci pochopili vlastně, jak něco funguje a jak ta gramatika třeba funguje, nebo jo, nějaký pravidlo. Jo, prostě každému zůstane v paměti prostě ta věc, ale až když se najde ta správná cesta, jo, takže proto jako si myslím, že ten přístup z více úhlů jako není jako špatný.
Jasně.
Jo, samozřejmě někdo může říct prostě, že měl furt to samý dokola, ale to jsou většinou ty lepší žáci.
Dobře, máš nějaké novinky, o které by ses chtěl podělit s posluchačem, a že co je u tebe nového, nebo co chystáš?
Jako je toho rozpracovaného poměrně hodně. a sám se na to hrozně těším. Teďka od zítřka budeme nahrávat nové CDčko se skupinou Blue Land a jako zvuk a režii bude v rukou Ondry Kozáka. A kromě toho jsme s Ondrou vlastně nahráli už CDčko našeho dua. Zbývá některý zpěvy nahrát a potom jako to smíchat a vydat to. Taky se skupinou The Rustic Robots máme natočený CDčko, které ještě není naspívané, takže vlastně tři rozpracované CDčka a ve skupině G-Rans and Roses je novinka, že s námi teď hraje od vlastně od konce loňské sezóny Tomáš Dvořák na kytaru a já jsem zpátky na banjo a jsem vlastně vždycky s Tomášem chtěl hrát, protože on je jako taky jeden z lidí, který mě tak nějak trošku jako, nebo hodně ovlivnil. Jo, takže já mám tak částečně za vzor, jak názorově, tak co se týče vkusu, tak prostě věcí, kterým mi ukázal, který jsem sice chtěl umět, ale šel jsem na to špatně, že jo. On mě naučil zahrát správně G-Run.
Fakt jo?
Jo, já jsem ho neuměl.
Že to, já jsem to asi
jako já jsem tady
okopíroval tebe.
No jasný, no, tak já od něho a on určitě to taky někde našel, že jo? Ale nebýt jeho, tak já bych tady propagoval G-Run, který je úplně rudej. Jo, takže to je jenom jeden z příkladů, jo, jako on mi dal hodně, jako prostě jako zrovna ve fázi, kdy ještě jsem tak nějak hledal cestu, tak se mi jeho názory hodně líbily a to trvá do dneška.
Když jsme u toho, napadlo mě ještě otázka, ty jsi hrál, nevím jak dlouho teďka přesně, ale hrál jsi se skupinou Petra Kuse, můžeš na to zazpomínat? Jaké to bylo? Co ti to dalo? Proč jsi tam
dalo přišel? Mi to hodně, to byla první skupina, ve které jsem byl sám na pozici kytaristy a jako to byla pro mě jako tehdy, jako jsem měl velký respekt prostě, jako nejenom před Petrem Kusem a vůbec před skupinou na té úrovni, jak oni vždycky byli a pořád jsou, ale vůbec jakože prostě teďka, prostě já se budu starat o tu kytaru, jo, to se týká rytmu, to se týká dynamiky, to prostě nesmí tam být moc ani málo, musí to být zvukově pěkný, musí to zapadnout do toho spektra, aby to nikoho nerušilo, aby to zároveň podpořilo všechno, jo, já jsem to samozřejmě neuměl, když jsem s nima začal hrát, jo, jako měl jsem jakoby na cvičinu, ale neměl jsem tu praxi, jo, když jsem hrál na kytaru, tak vedle mě stál táta a já jsem dělal ornamenty a on prostě byl lídrem skupiny a motorem té kapely, jo. Takže teďka poprvé prostě jsem se dostal do té role a samozřejmě mi to dalo hodně, protože jsem to měl obrovský prostor si všechno vyzkoušet a samozřejmě vedle sebe Kuse a Martina Mikuláše, který mi dost dobře dávali najevo, co je dobrý a co není. Jo. A samozřejmě deska Přístav Montreal, první vlastně bylo demo 2002, to nevím, jestli moc lidí má, a potom Přístav Montreal, které je asi poměrně známá deska, tak to mi tady v podstatě, pokud se dá mluvit o nějaký kariéře v našem malém světě, tak to mi odstartovalo, že jo, ta deska.
Takže máš to taky tak, že fakt jakoby bez té kapely asi bys byl poloviční gitarista, ne? Protože to, co člověk cvičí doma, tak je vlastně tak dost trošku samoučelný, že se až v té praxi se vlastně ukáže, že vlastně co je vlastně vůbec potřeba. No. Že?
Z toho pohledu jsem třeba hodně špatný mandolinista, protože tuhle praxi v podstatě nemám. Jo, takže já prostě umím jako takový hadu, že dokážu asi spoustu lidí oblbnout, jako, že si řeknu třeba, že hraju dobře na mandolínu, ale nebudu dobrým týmovým hráčem, dokud to nebudu dělat aspoň 3-4 roky.
Tak to jsem rád, že jsi tohle zmínil, tohle pointu, to je myslím docela cená pro spoustu lidí. Máš nějaké nesplněné hudební, protože jsi mladý člověk, tak možná máš nějaké nesplněné hudební cíle, sny, ke kterým by ses rád jednou dopracoval, nebo kdybys neměl, tak jak sebe vidíš sám sebe za 20 let třeba?
Třeba mi budou konečně růst hezký vousí, ale ne... Já právě jako nemám úplně tu vizi. Já bych se rozhodně chtěl zlepšit jako skladatel písní, protože si myslím, že je velice důležitý prostě tomu přinést jako něco víc než dobrou interpretaci jako již nahraných skladeb. Mm-hmm. Ale jo, takže to jako chtěl bych se zlepšit jako skladatel, jako autor písní a textu. A chtěl bych se zlepšit jako zpěvák především. A chtěl bych mít vždycky to štěstí, které jsem posledních, no, řekněme od té doby, co jsem v Čechách, to štěstí, které jsem vždycky měl a naštěstí trvá, že mám vždycky kolem sebe dobré muzikanty. To si hrozně vážím a doufám, že to ještě budu mít dlouho podobně.
No, tak tím bychom mohli zakončit ten rozhovor, že by si pustil nějakou skladbu, my jsme se o tom bavili, jaká by to byla. Mm. Možná krásně navazuje na to, o čem jsi mluvil.
Asi jo, tak v téhle skladbě vlastně tohle jako asi dosud jediný záznam, ne, to není pravda, ale jako asi nejlepší záznam mý spolupráce s Tomášem Dvořákem. Mm-hmm. Tady hraje na mandolínu. Skladbu jsme vybrali spolu, tu skladbu jsme našli na desce skupiny Very Hard, kde byl Chris Jones, Ron Block, Mike Bubb, Butch Baldessari. Je to jedna z mých nejmilejších nahrávek zase z 80. let, z 89. Tak je tam Tomáš Dvořák, je tam můj kamarád Petr Mečiar na bezpražcovou baskytaru, která se tam nějak neprojevuje, ale prostě hraje dobře. A Filip Baťo na banjo a mladý Maťko Burza na housle. Takže my jsme tomu říkali The PF Groove Band a skladba se jmenuje I Know The Way To You By Heart.
A to je z jakého roku?
2006. Respektive 10. prosince 2005 jsme to nahráli jako PFko pro naše kamarády. Wow. Takže vlastně to bylo jenom pro radost.
No jo, to si vzpomínám.
A ta je z toho slyšet.
To mi přišlo mailem vlastně. Tak to se těšíme. Tak děkuju, Ralfe, že jsi strávil tenhle ten čas a my se samozřejmě tento víkend ještě tady užijeme sebe, ale děkuju za posluchače, za to, že jsi strávil tady ten čas s tím rozhovorem. Díky.
No, já děkuju za tuto možnost se zviditelnit. A to tam nemusí být. Here's a boy, I believe it was best just to leave with my shirt on the back and my heart on the sleeve. It was time I was out on my own, so I left you and I left home. I've slept in some bars, I've slept in some cars, slept in the arms of some fast falling stars. There ain't one dream that's come true since I left home and I left you. In the cold, just one memory's warm. In the dark, just one light comes on. Though I'm lost, there's one thing I found. I know the way to you, I know the way to you by heart. On the steering wheel, I'm still on the road I've gone down. Thanks to you, I'm homeward bound. In the cold, just one memory's warm. In the dark, just one light comes on. Though I'm lost, there's one thing I found. I know the way to you, I know the way to by heart.
memories warm in the dark. Just one light comes on, though I'm lost. There's one thing I found. I know the way to you. I know the way to you by heart. I know the way to you. I know the way to you. I know the way to you by heart.
To je z 6. dílu Ata Music podcastu všechno. Kdyby vás zajímaly další epizody, buď ty předchozí, anebo ty následující, najdete je vždycky na stránce www.atamusic.eu/podcast. Někdy příště se těší naslyšenou Ondra Kozák.